Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 2. juni, vijesti dana. Ivanić i Dodik na sastanku u Banja Luci ocijenili da je popis stanovništva u suprotnosti s interesima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Pomirenje u Bosni i Hercegovini sve dalje.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Vladajuća većina u Skupštini Brčko distrikta odbila ukidanje bijelog hljeba.
Mi se nadamo da će vlada ipak smoći snage pa će u narednom periodu donijeti pred Skupštinu Brčko distrikta izmjene ovog zakona.
Delegati iz reda srpskog naroda odbili učestvovati u radu Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Banjalučka policija uhapsila trojicu 20-godišnjaka zbog sumnje da su polupali stakla na kapeli katoličkog groblja. Vrhovni sud Hrvatske započeo odvodnevnu sjednicu na kojoj je ponovo odlučio o nepravosnažnoj presudi Zagrebačkog županijskog suda protiv Branimira Glavaša za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Njemački parlament usvojio danas rezoluciju kojom je masovno ubijanje Jermena tokom Prvog svjetskog rata koji su izvršili otomanski Turci proglašeno za genocid. Vlasti u Grčkoj saopštile da je troje migranata smješteno u bolnicu s povredama koje su zadobili noćas u sukobima u kampu na ostrvu Lesbos. Somalijske snage bezbjednosti okončale su bombaški i oružani napad ekstremista na hotel u centru Mogadiša, u kome je poginulo najmanje 16, a ranjeno 55 ljudi. Zona potrage za avionom kompanije Egypt Air, koji se prošlog mjeseca srušio u Sredozemno more, sužena na 2 km sa dosadašnjih 5. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, do kraja dana nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasni su da je neprihvatljiva odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je donio direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić. Rezultati popisa, kažu, neće biti prihvatljivi za Republiku Srpsku. Informiše Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Za sve ono što je urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promene u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo u ovoj godini biće utrošeno oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Niti jedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema, jer ne postoji institucionalna podrška vlasti. Kao posljedica, kako navodi u prilogu Dženana Karabegović, mlade generacije odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijeni jedan narod ovdje, bar nije.
Mi se bode smo, znači, slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, a Ramiz i Radivoje rijetke su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na Starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar po Starom mostu, ja Mostarac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živili obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše, završna priča, to je to.
Ljudi se nikad svađali nisu, samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti probleme.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje, zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoju zemlju gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni da nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje u mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Odluku vlade Republike Srpske o nastavku primjene opšteg i posebnih kolektivnih ugovora do 30. juna poslodavci smatraju nezakonitom te ističu da ovu odluku vlade neće poštovati, a ako treba obratit će se i Ustavnom sudu. S druge strane, iz vlade tvrdi da je sve po zakonu i da su morali produžiti trajanje opšteg kolektivnog ugovora jer je pregovaranje socijalnih partnera potpuno prestalo. Pripremio Gojko Veselinović.
Ne moramo poštovati odluku vlade o produženju važenja opšteg i posebnih kolektivnih ugovora, poručuju poslodavci, a svoje tvrdnje potkrepljuju novim zakonom o radu u kojem, kako tvrde, stoji da svi kolektivni ugovori prestaju da važe 3 mjeseca od donošenja novog zakona, što je, kako kažu, odavno prošlo, pa im novi zakon omogućava da poslovne odnose urede pravilnicima. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, ne isključuje ni obraćanje Ustavnom sudu kako bi dokazali svoje tvrdnje.
Mi ćemo formirati pravni tim da zaštiti naše članice. Ako bi neko imao pravni posljedice, ali mislim da neće imati, u svakome je jasno, to nije u skladu sa zakonom.
Ako pitate ministra rada Milenka Savanovića, u odluci vlade nema ništa sporno, jer kako kaže, za mjesec dana od posljednjeg produženja trajanja kolektivnih ugovora, socijalni partneri se nisu nijednom sreli, pa je vlada morala da reaguje.
Prostor ne može ostati prazan, ne može biti vakum, dakle opet će se odlučivati na sjednicama vlade, što mi najmanje želimo. Dakle, mi želimo da socijalni naši partneri sjednu, da dogovorimo, jer ovaj mnogo ozbiljna stvar, da bi neko bio ukopan u svoje rovove i da nema spremnosti na kompromis, na dogovaranje.
Poslodavci revoltirani, kako kažu, ad hoc rješenjima vlade, najavili su i odustajanje od tripartitnih pregovora, dok se ne razdvoji pregovaranje o kolektivnim ugovorima za javni i realni sektor.
Mi ćemo u svakom slučaju prići pregovorima sa sindikalcima iz realnog sektora i tu ćemo tražiti neka zajednička rješenja.
Sa druge strane, u Savezu sindikata Republike Srpske tvrde da se događa ono što su svo vrijeme govorili, a to je da će novim zakonom o radu poslodavci odbijati da potpišu nove kolektivne ugovore. Veljka Odžaković, sekretar Saveza sindikata, ističe da je njihov stav odranije poznat.
Mi ćemo se odazvati na pregovore i raditi u interesu svojih radnika.
Kako se pregovori socijalnih partnera nisu mjesecima pomakli sa mrtve tačke, sve je izglednije da vlada donese odluku o odredbama opšteg kolektivnog ugovora, a takvu mogućnost im daje novi zakon o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vladajuća većina u Skupštini Brčkog distrikta odbacila je inicijativu opozicije da se ukinu privilegije izabranim skupštinskim zastupnicima i članovima vlade nakon isteka njihovih mandata. Ukidanje takozvanog bijelog hljeba ili prava funkcionera da primaju novčane naknade 6 mjeseci po isteku mandata, zatražio je plenum građana tokom protesta 2014. godine, informiše Zoran Matkić.
Zahtjeve nezadovoljnih građana vladajuća skupštinska većina još uvijek nije ispoštovala. Predsjednik oporbenog SDP-a Suad Burić kaže da su izmjene zakona i ukidanje takozvanog bijelog kruha uputili u skupštinsku proceduru jer to, unatoč obećanjima, nije uradila brčanska vlada.
Koliko im vremena treba da smisle izmjenu zakona koja glasi samo u jednoj rečenici? Mi se nadamo da će vlada ipak smoći snage pa će u narednom periodu donijeti pred Skupštinu Brčkog distrikta izmjene ovog zakona.
Zamjenik brčanskog gradonačelnika Esed Kadrić i dopredsjednik brčanske skupštine Adem Ribić ističu da ovom inicijativom oporbeni SDP radi predizbornu promidžbu.
Malo mi je nelogično jer je to stranka čiji su sadašnji i bivši članovi s razmjerom u odnosu na sve druge najviše koristili ove benefite u Brčkom distriktu i na drugim nivoima u BiH.
Uzeti 160.000 maraka bijelog hljeba od strane socijaldemokratske partije njihovih kadrova i pred same izbore istaći taj prijedlog u ukidanju bijelog hljeba u najmanju ruku je licemjerno.
Burić odbacuje navode vladajućih i dodaje:
ne treba da gledamo na izmjene i dopune zakona na takav način, treba da gledamo na izmjene i dopune zakona koji će ići u korist Brčkog distrikta, koji će ići u korist građana, bez obzira koji ih donosio pred zastupnike u skupštini.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati jezik i politika u Bosni i Hercegovini.
Najvažnije da u političkom polju ne dolazi ni do kakvog oblika jezičke diskriminacije, a da s druge strane političari ni na koji način ne utiču na znanstvene interpretacije o jeziku.
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini organizuje koncert u znak sjećanja na Jadranku Stojaković.
Bikam je pop grupa koja izvodi tradicionalnu japansku glazbu, a njeni članovi su bili bliski prijatelji i kolege Jadranke Stojaković.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Njemački Bundestag izglasao je prijedlog rezolucije kojom se masakr nad Jermenima u Otomanskoj Turskoj od 1915. do 1916. naziva genocidom. Kao i svi prethodni dana, zvanična Ankara upozoravala je i danas da je glasanje test prijateljstva Njemačke i Turske. Pripremila Biljana Jovićević.
Historičari procjenjuju da je do 1,5 milijuna Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u periodu 1915-16. Turska snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su brojke preuveličane, te da masakr nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nije bio genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Tvrde da je na raspadu Otomanskog carstva ubijeno između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta okarakterisalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Turski premijer Binali Yildirim glasanje u Bundestagu na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja danas je ocijenio testom prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temen temeljac Evropske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem. Nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 milijuna tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 milijuna Turaka.
Turski parlament je tokom noći objavio saopštenje Komiteta za vanjske poslove ocjenjujući da je njemačko glasanje potpuno neprihvatljivo. Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoganovo upozorenje.
Nije fair da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga.
Analitičari pak procjenjuju da tajming ne može biti gori za glasanje o rezoluciji za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Evropske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na što je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora o pristupanju Turske u EU.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Više hiljada zaposlenih, mnogobrojne investicije u oblastima infrastrukture, privrede, obrazovanja u vrijednosti od milijardu konvertibilnih maraka obilježile su 20 godina saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske. Iz ambasade ove zemlje u Sarajevu poručeno je da se saradnja nastavlja. Više detalja ima Milena Mitrović.
Projekat zapošljavanja mladih u Bosni i Hercegovini primjenjuje se od 2008. godine i jedan je od najvažnijih vidova saradnje sa Švajcarskom. Ovim putem zaposleno je više hiljada mladih. Ranko Markuš, rukovodilac projekta.
Do današnjeg dana je kroz klubove za traženje posla i lokalne inicijative zaposleno oko 4000 mladih. Planirane su aktivnosti sve do 2020. godine. Dvije ključne grupe aktivnosti, praktično jedna je reforma javnih službi za zapošljavanje i tu smo najvidljiviji kroz otvaranje mreže klubova za traženje posla. Druga grupa aktivnosti je vezana za otvaranje novih radnih mjesta za mlade koji imaju sklonost ka biznisu.
Putem švajcarskog programa saradnje u BiH je za 20 godina uloženo milijardu konvertibilnih maraka. Ambasador Švajcarske u BiH, Henrik Maurer, kaže da se saradnja nastavlja.
Trenutno radimo na izradi strateškog dokumenta za period 2017-2020. godina. Naravno, zato će trebati određena politička podrška od strane švajcarskih vlasti, konkretno parlamenta, i ukoliko dobijemo tu podršku, saradnja se nastavlja. Planiramo da izdvojimo 35 miliona maraka, koje bi godišnje ulagali u različite projekte.
Po broju stranih investicija u BiH, Švajcarska je na sedmom mjestu. 60.000 BiH državljana koji žive u ovoj zemlji godišnje uplate po različitim osnovama više od 70 miliona franaka svojim rođacima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
Međunarodna organizacija rada je u februaru 2016. godine započela provedbu trogodišnjeg projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom Lokalna partnerstva za zapošljavanje. Projekat vrijedan oko 4 miliona konvertibilnih maraka danas je prezentiran u Bihaću, zabilježila Dženita Duraković.
Od ukupno 4 miliona eura, 3 su namijenjena za dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim zajednicama s ciljem podrške i otvaranju novih radnih mjesta. Učesnicima je danas detaljno prezentira način na koji mogu aplicirati za sredstva kada se raspiše javni poziv. Džemal Hodžić, koordinator projekta.
Jedini mjerljivi kriterij tih projekata na terenu koji će se implementirati biće koliko će biti radnih mjesta u lokalnim zajednicama kreirano.
Pojedinačni grantovi bespovratnih sredstava imat će vrijednost od 150 do 200 hiljada eura sa rokom implementacije od 14 do 20 mjeseci. Šansa je ovo da se smanji brojka od 45 hiljada nezaposlenih na području Unsko-sanskog kantona, kaže Ramo Sulić iz Zavoda za zapošljavanje.
Govori tako da će to imati odjeka i da ćemo uspjeti na novu Unsko-sanskog kantona, ako ne na svim općinama, onda bar na nekim, razvita lokalna partnerstva, tako da će projekat polučio određene rezultate, će stopa zapošljivosti nezaposlenih osoba biti dosta veća.
Optimistični nisu obrtnici. Sve dok se propisi ne promijene i na neki način država ne bude garancija za njih, ne nadaju se da će do povoljnih financijskih sredstava i doći. Šemsudin Bajrić, obrtnička komora Unsko-sanskog kantona.
Ja sam i danas došao tragajući za nekakvim šansama obrtnika da koriste sredstva. To su mala, skromna sredstva i oni bi ih vratili, ali postoji jedno podozrenje ili nesigurnost ili nepovjerenje prema obrtnicima, tako da bilja su vrlo male šanse.
A koncept je ovo koji je već primijenjen u Goraždu i Prijedoru.
Konkurs će biti otvoren za svih 140, 2, 3, 4, koliko već ima jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, gdje će se putem javnog konkursa i takmičenja boriti za ta sredstva. Dakle, neće biti ni za jedno područje, nisu rezervisana sredstva, preda jedna, to je jedna otvorena utakmica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zahvaljujući grupi entuzijasta, mladi u Travniku dobit će šansu da iskoriste svoj talenat i unaprijede poslovne vještine, te da dobiju prostor za rad koji si trenutno ne mogu priuštiti. Radi se o projektu kreiranja poslovnog okruženja koji postoji širom Evrope, informiše Marija Augustinović.
20 talentiranih mladih ljudi dobit će u Travniku prostor za rad i priliku za edukaciju i suradnju na poslovnim projektima. Pokretač ovog projekta Nedim Šabić kaže da su primjeri ovakvog poslovnog okruženja već duže vrijeme prisutni u Europi, te su se pokazali veoma uspješnima u podsticanju mladih da u modernom uredu za koji će plaćati minimalnu naknadu razviju ideje i primjene ih u poslovanju.
Ono što je naša glavna razlika od ostalih, to ćemo zaista nuditi besplatnu edukaciju koja se na drugim mjestima jako skupo plaća. Ako uspješno završi tu edukaciju, mi mu garantujemo posao, a recimo primjer je čovjeka koji programira aplikacije za iPhone, on može računati sa početnom platom od 3000 maraka.
Iako je među zainteresiranima najviše informatičara, inicijatori ovog projekta kažu da će mjesta biti i za poduzetnike koji imaju ideju, ali nemaju resurse da je realiziraju. Svoju poslovnu šansu u ovom projektu vide i Ivan Kapetan i Denis Kotlica, koji kažu da se mladima u Travniku ne pruža mnogo prilika za napredovanje.
Sam sam student na jednom fakultetu i smatram da sam došao sa većim znanjem u tu ustanovu nego što bi izašao, tako da nema nekog drugog mjesta gdje se može naučiti neke stvari.
Ovo je jedan prvi projekat u Travniku koji omogućava mladima da nešto svoje pokrenu i da nešto svoje napravi u cilju da ne napuste Bosnu i Hercegovinu.
A upravo je zaustavljanje masovnog iseljavanja mladih eksperata cilj projekta u Travniku, kaže jedan od organizatora Salim Šabić.
Mi već imamo naznake dosta investitora i informatičkih kompanija prvenstveno iz Njemačke koje žele da sarađuju sa nama, da naše znanje prodajemo njima. Ali prednost je u tome što niko ne mora da seli nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina je od 2014. godine do danas prema procjenama potrošila tek 30% sredstava IPA fondova iz drugog ciklusa predpristupnih sredstava. Svake godine gubi sve više novca koji biva usmjeren drugim zemljama sa razrađenim projektima za finansiranje. Zbog nepostojanja strategije, političkog dogovora te neinformisanosti o načinu apliciranja, male su šanse da će do 2017. godine stanje biti bolje, navodi se u analizi koju su radili centri civilnih inicijativa. Izvještava Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je iskoristila jedva polovinu od 650 miliona eura iz prvog ciklusa IPA fondova do 2013. a u drugom, čije je trajanje predviđeno do 2017. godine, podaci su još poražavajući, navodi Leila Deronja Suljić iz Centara civilnih inicijativa.
30% sredstava je iskorišteno u ovoj drugoj ovoj fazi. Od raspoloživih 160 miliona.
Nepostojanje strategija, političkih ciljeva i adekvatne informiranosti o tome za koje oblasti, ali i kako aplicirati, Bosnu i Hercegovinu košta nepovratnih sredstava. Tragično je, navode u centrima civilnih inicijativa, što se za projekte koji bi se mogli finansirati iz fondova zemlja zadužuje. Miloš Laja, recenzent izvještaja Centara civilnih inicijativa o iskorištenosti IPA fondova, navodi kako oni nisu tek davanje novca, već i priprema za funkcionisanje unutar Europske unije. Period trajanja drugog ciklusa IPA fondova i onako je za Bosnu i Hercegovinu skraćen za 3 godine, a u godinu i po koliko je ostalo do isteka potrebno je angažirati eksperte i institucije koje bi znale kako aplicirati i u koju oblast, ili novac ode negdje drugdje, upozorava Šolaja.
Mislim da je bilo i prije 2 godine, znači tako 47 miliona za turizam, da je jednostavno preusmjereno drugim zemljama, jer nije bilo konsenzusa o tome kako pristupiti strategiji razvoja turizma. Mislim da je tako. Poljoprivreda je jedna od ključnih politika Europske unije i nažalost tu se sve politizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Delegacija Europskog ekonomskog i socijalnog odbora izrazila je želju da pomogne Bosni i Hercegovini u izgradnji civilnog društva, zabilježio Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina se nalazi u delikatnom trenutku razvoja, smatraju u Europskom ekonomskom i socijalnom odboru. Karmelo Čedrone, predsjednik odbora za praćenje Zapadnog Balkana pri ekonomskom i socijalnom odboru, poručio je da žele pružiti podršku Bosni i Hercegovini.
Che vogliamo aiutare questo paese.
Kao balkanskoj zemlji da pomognemo na unapređenju dijaloga među socijalnim akterima. Jer samo putem dijaloga i putem izgradnje zajedničkog angažmana možemo postići pozitivan rezultat u vašem regionu s obzirom na problematiku koja vas snažno karakterizira.
Ujedinjena Europa osnovana je kako bi se iz rata prešlo na mir, navodi Čedrone. Mi nismo ovdje, dodaje, kako bi nametali modele za to.
Questo è. E ci preoccupiamo di qui per.
Dakle, baza, građani ove zemlje pripadnici kao individue vaše države, jer su oni kojima treba da služimo, da se napusti put sukoba, konflikata, pa i put rata.
Ecco, processo legislativo.
Dakle, da i ovdje u Sarajevu upalimo taj plamen, da se putem novih zakonodavstava, putem animiranja i angažmana aktera iz baze, takva zakonodavstva unaprijede i primjenjuju. Da otvorimo oči, da ponukamo ljude da krenu na put poštivanja ljudskih prava, da se ide na slobodu javne riječi, da se unaprede građanska prava, da se unaprede prava žena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Da li se u Bosni i Hercegovini govori jedan jezik ili tri i kakav je odnos jezika i politike, o tome je razgovarano na današnjem skupu na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Profesor dr. Nerzuk Čurak sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka kazao je kako je tema jezika, ideologije i kulture u BiH danas izuzetno intrigantna, konfliktna, te jedno od najbitnijih pitanja u zemlji. Čurak navodi da kada je riječ o odnosu jezika i ideologije, u BiH u tom smislu ima jako puno pristupa od kojih su neki mnogo ispolitizirani.
Ja mislim dakle da je najvažnije da u političkom polju ne dolazi ni do kakvog oblika jezičke diskriminacije, a da s druge strane političari ni na koji način ne utiču na znanstvene interpretacije o jeziku.
Profesor dr. Nerzuk Čurak podsjeća kako u BiH danas postoji više pristupa i samim imenima jezika. Jedni smatraju da je to jedan jezik sa različitim ustavnim nominacijama, dok drugi da su to tri različita jezika.
Ja u stvari plediram da bez zapjenušanosti, bez neke otrovne strasti, jel, niko ne afirmira samo svoju poziciju onako a priori kao jedino autentično ispravno, a zanemaruje drugu.
Inače, zbornik godišnjak pod naslovom Jezik, ideologija i sjećanje u savremenom kontekstu, koji je promoviran danas, zbir je radova sa naučne konferencije održane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prije godinu dana. Profesor dr. Ivica Šarac sa Filozofskog fakulteta kaže da zbornik tretira pitanja koja predstavljaju aktualnu problematiku BH društva.
Prvo poglavlje nosi naziv politika ideologija, drugo znanost ideologija, treće jezik ideologija. Dakle, ideologija je ono što se provlači kao potka kroz sve dijelove ovoga zbornika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini upriličit će sutra u Sarajevu povodom 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine koncert tradicionalne japanske muzike Sjećanje na Jadranku Stojaković, informiše Ivana Bilić.
Koncert se održava u okviru obilježavanja 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine. Prvenstveno je bio namijenjen da se pomogne Jadranki, koja je zadužila i japansku umjetnost tijekom dugogodišnjeg života u toj zemlji, kaže japanski ambasador u BiH Kazuya Ogawa.
Prvobitni cilj ovog koncerta bio je da mnogobrojnim fanovima Jadranke Stojaković u Japanu prenese njeno pismo i na taj način smo htjeli pomoći Jadranki u borbi sa njenom teškom bolešću. Nažalost, Jadranka je preminula, pa je ovaj koncert dobio drugu dimenziju i to će sad biti koncert u znak sjećanja na Jadranku Stojaković.
Bikam je pop grupa koja izvodi tradicionalnu japansku glazbu, a njeni članovi su bili bliski prijatelji i kolege Jadranke Stojaković. Govori Miva Inaba, članica grupe Bikam.
Muziku koju bismo mi napravili uvijek bismo je prvo predstavili Jadranki, koja bi na to dodala neke svoje ideje i obrnuto. Kada bi Jadranka napravila neke nove pjesme ili muziku, onda bismo mi na to dodali neke svoje komentare. U tom smislu jako smo dobro surađivali, a ta saradnja je trajala 20 godina.
Na repertuaru koncerta grupe Bikam naći će se tradicionalna japanska glazba, dijela koja su zajednički kreirali članovi grupe Bikam i Jadranka, kao i njena vlastita dijela. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slijedi kratak pregled vijesti. Ivanić i Dodik na sastanku u Banja Luci ocijenili da je popis stanovništva u suprotnosti sa interesima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Delegati iz reda srpskog naroda odbili učestvovati u radu Doma naroda parlamenta federacije. Njemački parlament usvojio rezoluciju kojom je masovno ubijanje Jermena tokom Prvog svjetskog rata, koje su izvršili otomanski Turci, proglašeno za genocid. Turska povukla ambasadora iz Njemačke. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti očekuje se u jutarnjim satima. Tokom dana povećanje oblačnosti, mjestimično sa kišom i pljuskovima, a moguća i grmljavina. Dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.